Lad mig lige pitche en filmidé til et vildt actiondrama. Vi er ude på havet. Året er 1683. En tidligere officer på et slaveskib bliver anklaget for tyveri og dømt til selv at blive slave. Han skal fragtes til Dansk Vestindien sammen med 100 andre straffefanger. De skal sejle under kommandoen af en tyrannisk kaptajn og med på skibet af en guvernør fra slavekolonien, som har ry for at være særdeles grusom over for slaverne. Desperat efter at undgå sin forfærdelige skæbne, planlægger vores hovedperson nu et mytteri ombord, der kræver hjælp fra både medfanger og mandskab. Og det ender i et voldsomt oprør til havs. Ja, det lyder som en idé til en storfilm. Men det er faktisk en sand historie. Og nu vil danske og svenske forskere dykke ned til vraget af slaveskibet for at lære endnu mere. Hvad håber de at finde dernede? Hvad kan vi lære af det? Og hvordan forsker man overhovedet i fortiden? Det undersøger vi i dag. Og så kommer min producer med en bizar videnskabshistorie. Du lytter til Faktisk på videnskab.dk. Mit navn er Kasper Wegeberg. Jeg er videnskabsjournalist, men først og fremmest er jeg videnskabsnørd. Derfor inviterer jeg i hvert afsnit journalisterne bag nogle af de skøreste, de vildeste og de vigtigste historier fra videnskabens verden ind for at nørde igennem sammen med mig. Lise Brix, velkommen til Faktisk.
Tak skal du have.
Du er journalist her på videnskab.dk, og det er dig, der har gravet dig ned i den her helt vilde historie om fregatten Havmanden. Vil du ikke lige prøve at fortælle kort om, hvad er det for et skib? Hvad skete der ombord på det?
Jo, tak. Altså, jeg er jo fuldstændig enig i, at det her er en vanvittig historie og et godt plot til et filmdrama. Altså, jeg kan huske første gang, jeg sad med de her marinearkæologer fra Nationalmuseet, og de fortalte mig om det skib, som de så snart skulle op og dykke ved. Og jeg tabte simpelthen bare kæben, da de fortalte om alle de her dramatiske og vanvittige elementer, som den her historie den rummer. Det handler om skibet Havmanden, som i 1682 stævner ud fra København. Og med ombord på skibet, der har vi altså omkring 100 straffefanger fra København, som man skulle bruge som slaver. 20 af dem, det er faktisk kvinder, som kommer fra det, der hedder Børnehuset i København. Det er en slags fængsel for kvinder. Og de skal altså sejles til St. Thomas i Karibien, som på det her tidspunkt er en ret ny dansk koloni. Det er før man får skaffet de to andre øer, som altså kommer til at udgøre det, vi kender som Dansk Vestindien. Besætningen og straffefangerne har ret hårde kår ombord. De får ikke særlig meget at spise, og de går sådan ligesom op og planlægger og gør oprør mod kaptajnen og den guvernør, som også er ombord, og som vist også er lidt af en plageånd for dem. Og 20. januar 1683, der ligger de i udkanten af den engelske kanal, og der gør de altså alvor af de her planer om at begå mytteri. Det begynder med, at de jagter kaptajnen, som barrikaderer sig nede i sin kahyt, prøver at flygte gennem vinduet, men bliver skudt af mytteristerne ud gennem vinduet og dør. De dræber også guvernøren og ni øvrige højtstående besætningsmedlemmer, som alle sammen bliver smidt i vandet. Og så sejler de ellers videre, de her mytterister, til Azorerne, som er den her øgruppe, der ligger ude midt i Atlanterhavet. Og på den ø, der hedder Flores, der sætter de så et uvist antal mennesker af.
Altså straffefanger og besætning og...
Ja, formentlig. Og måske også guvernørens familie. Han havde en kone og en søster og sådan lidt andre forskellige, der var ombord. Altså, den ene historiker, som jeg talte med, gættede på, at det måske var omkring 100 mennesker, der blev sat af. Men det er ikke noget, vi ved. Og vi ved sådan set heller ikke, hvad der skete med de her mennesker, der blev sat af på den her øde ø. Nogle af dem har måske fundet et skib og kom med videre. Nogle har måske slået sig ned og har levet resten af deres liv på den her ø. Vi ved det ikke. Men skibet, det sejler i hvert fald videre. De er på vej egentlig mod København. Vi ved ikke helt præcis, hvad de har planer for, hvad de vil i København, de her mytterister. Og er så endnu en gang uheldige. De går i hvert fald på grund på nogle klipper. En lille ø, der hedder Risø, i den svenske skærgård lige nord for Göteborg. Og her, der ender de så med at blive taget til fange, og der kommer et dansk skib og henter dem tilbage til København, hvor der så er et retsopgør, og der er 9 mytterister, der bliver dømt til døden, og så bliver de så henrettet en sommerdag i 1683 på Østerbro i København under sådan meget, meget dramatiske forhold. En af dem, han bliver voldsomt tortureret. Han får glående ting på brystet, han får ud hånden af, og han bliver det, man kalder for radbrækket, det vil sige, at han får smadret knoglerne i sin krop.
Altså mens folk står og kigger på, og det er til offentligt skue?
Det er til offentligt skue, det har jeg i hvert fald forstået. Det var praksis på den her tid. Og så til sidst, så bliver han så lagt på det, som man kaldte for hjul og stejle, som er sådan en særlig vanærende straf, som man brugte på den her tid, hvor at hovedet bliver sat på en pæl, det man kalder en stejle, og kroppen bliver parteret og lagt op på et hjul, og så bliver den ellers stillet op sådan til skræk og advarsel for datidens københavnere. Det samme sker der egentlig for de øvrige mytterister. Det er ikke alle sammen, der bliver tortureret på samme voldsomme måde, som den første, jeg lige talte om her, men de bliver alle sammen lagt på hjul og stejle. Det er jo lidt af en voldsom ting.
Ja, det må du nok sige. Og nu er der det her nye forskningsprojekt, hvor man skal dykke ned til det skibsvrag, der nu er tilbage fra hele den her sindssygt vilde historie. Men inden vi kommer til at snakke om det, så ja, det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg er en kæmpe sokker for den her slags skibshistorie og mytteri og pirateri og alle de her vilde ting, der sker på havet. Og mange af dem har du jo skrevet om i løbet af årene. Der er rigtig tit, dit navn står på de her vilde skibshistorier. Hvad er det, der har fået dig til at skrive så meget om det?
Jamen, jeg tror egentlig bare, jeg ligesom så mange andre mennesker er bare dybt fascineret af alle de her hemmeligheder, som kan ligge skjult nede under havet. Og så har jeg også selv sejlet og arbejdet på sejlskib rundt omkring i verden og dykket og fridykket en hel masse, så jeg kan også sådan personligt relatere til livet ombord på et skib. Og det her med at dykke ned og gå på opdagelse i sådan en helt anden verden, som det jo er, når man tager ned under havets overflade.
Og nu er der sikkert nogen, der sidder og tænker, jeg troede, at den her podcast skulle handle om videnskab, at det ikke var en historiepodcast. Hvorfor beskæftiger du dig som videnskabsjournalist med historie og arkeologi?
Jamen altså, historie er jo helt klart også en videnskab, og arkeologi er en videnskab. Og jeg synes faktisk, det er sindssygt vigtige videnskaber, fordi man siger jo, for at forstå sin nutid, så er man jo nødt til at kende sin fortid. Og jeg synes egentlig, at den her historie er et ret godt eksempel på, hvad det er, der kan ske med et godt drama. Med tiden, så kan det jo blive overdrevet og unøjagtigt, og der kan opstå mytedannelser og sådan falske historier. Og det, der især skete i 1800-tallet, det var, at der blev pyntet ret godt på den her historie om havmanden og ham her guvernøren, som kilderne egentlig siger, var sådan ret voldsparat, nederen type. Han bliver ligesom gjort til lidt af en nationalhelt, der kæmper imod de frygtelige mytterister og straffefanger, som måske også bliver gjort lidt værre, end de var. Der er sådan nogle historier om, at de skulle have voldtaget hans kone, og det barn, som egentlig var dødfødt og lå i en kiste og blev smidt i havet, at det skulle have været et levende barn, der også blev smidt i vandet og druknet. Og nogle af de her historier, de har faktisk også sneget sig over i nogle af de historiske værker om sagen. Men det, der kan man sige, blevet rettet op på, den historieprofessor, som jeg har talt med, Johan Heinsen fra Aalborg Universitet, han gjorde i 2013 lidt af et fund på Rigsarkivet, hvor han i en kasse, der egentlig handlede om noget helt andet, fandt en tekst, der var skrevet af et underordnet besætningsmedlem, som befandt sig på havmanden. Og han har ligesom overværet hele det her drama fra sidelinjen og har en detaljeret beskrivelse af, hvad der skete. Og han er ligesom ikke rigtig noget i klemme, modsat nogle af de andre kilder, for eksempel fra retsopgøret, hvor mytteristerne de beskylder hinanden for alt muligt. Og Simon Brodde, han er ikke rigtig noget i klemme, for han er ikke dømt eller sigtet for noget. Så derfor så er han i hvert fald ifølge ham, Heinsen, historieprofessoren, det bedste kilde, vi har til dramaet.
Så det er sådan noget kildekritisk detektivarbejde?
Lige præcis, og det er jo det, historikere er vanvittigt dygtige til. Det er kildekritik, og det er jo en egenskab, der i høj grad også er nødvendig i den tid, vi lever i, hvor falske historier kan sprede sig med lynets hast. Og det, jeg så også synes, der er ret fantastisk i det her tilfælde, det er, at vi har jo ikke bare de her historiske dokumenter og en øjenvidende beretning af skibslister og sådan mere officielle dokumenter fra det. Vi har faktisk også et skibsvrag, nogle konkrete genstande, som også kan være med til at supplere og fortælle den her historie. Og det er jo en fantastisk måde at kunne verificere historien på og komme nærmere, hvad der i virkeligheden skete.
Vil du så ikke også fortælle lidt nu om det her dykkerprojekt, den del af forskningsprojektet? Hvad leder de efter? Hvad har de fundet?
Jamen, jeg snakkede faktisk lige med en af marinarkæologerne fra Nationalmuseet i går, Andreas Blok. Og han fortalte mig, at det var i sidste uge, de var deroppe og dykker. De har åbenbart haft en lidt hård uge, fordi ligesom havmanden, så har de været lidt forfulgt af dårligt vejr og storm og regn og kulde og sådan noget. Men det var alligevel lykkedes dem at affotografere hele vraget, sådan som de havde planlagt. Og det skal de så bruge til at lave en 3D-model af skibet, som ligesom kan gøres klogere på skibets konstruktion og hvad det var for en type skib. Det, der så desværre ikke lykkedes for dem, det var, at de havde egentlig tænkt sig, at de ville tage prøver af træværket fra skibet.
Hvad håber de at få ud af sådan nogle prøver af træværket?
Træ, det har jo ligesom den fantastiske egenskab, at det danner årringen, som kan fortælle os, hvor gammelt træet er, hvornår det har vokset. Det er det, vi kalder dendrokronologi. Man kan faktisk også bruge det til at se, hvor træet har vokset henne.
Så de mangler nogle prøver fra træværket. De har fået taget nogle billeder af skibets konstruktion og så videre. Har de fundet nogle ting dernede, nogle genstande?
Ja, altså de har ikke fundet så meget, men det fortæller jo ifølge de her arkeologer måske også en historie om, at man måske faktisk har nået at få bjerget rigtig meget af det, der var ombord på skibet dengang. Men altså de har fundet nogle genstande. De har blandt andet taget to store slibesten med op fra vraget, som vi ved fra de historiske kilder, var noget, man skulle bruge som handelsvare. Og de har taget dem med op, fordi de egentlig er bange for, at måske fritidsdykkere eller nogle andre interesserede kunne finde på og synes, at de var lidt for spændende at tage dem med hjem. Fordi ellers vil man normalt gerne bevare skibsvraget der, hvor de er. Og så har de også fundet blandt andet sådan en løgformet flaske, som var typisk for den tid. Og jeg har fået tilsendt nogle billeder af flere tusind mursten, som ligger minutiøst stablet stadigvæk på bunden af havet, og som de havde med ombord på skibet. Det ser faktisk ret vildt ud.
Altså, hvorfor har de mursten med ombord?
Jamen, det ved vi også fra de historiske kilder, at de havde de her mursten med, fordi at de skulle bruges til byggeri på St. Thomas, en koloni under opbygningen på det her tidspunkt. Så de skulle have været derover og have været brugt til byggeri, men de er jo så i stedet for endt på bunden af havet i Sverige.
Det her skib, det sank for over 300 år siden. Hvad får vi ud af at blive klogere på det i dag?
Jamen, jeg tænker, at vi får en hel masse forskellige ting ud af det. For det første, så er der jo ligesom den konkrete videnskab og de ting og detaljer, som vi kan lære omkring havmanden. Men vi får også det ud af det, at du og jeg for eksempel står lige nu og taler om den her historie og er med til at sætte fokus på et meget dystert kapitel i Danmarks historien, altså vores fortid som kolonimagt og slavenation jo er. For mig så var det for eksempel helt vildt overraskende, at Danmark havde brugt straffefanger, danske straffefanger, som slaver i Dansk Vestindien. Det vidste jeg simpelthen ikke. Og jeg har ellers, synes jeg selv, beskæftiget mig rimelig meget med den danske slavehistorie, fordi jeg har rejst og arbejdet i Ghana, hvor danskerne havde flere slaveforter og spærrede mennesker inden, mens de ventede på at blive sendt over Atlanten og blive til slaver i Dansk Vestindien. Og man skal altså ikke kæmpe sig af, at den her fortid, den har stadig en enorm betydning for rigtig mange mennesker. Jeg har selv mødt en del mennesker i Ghana, som stadig bærer danske navne, fordi de efterkommer de børn, som danskerne fik sammen med de lokale afrikanere. Og selvom det er mange generationer siden, så dyrker mange af dem ligesom stadig deres fortid, og de bevarer genstanden fra deres danske forfædre. Og jeg synes, det er ligesom for mig, at det er også en ret vild parallel, der er i historien om havmanden, fordi Nationalmuseet fortalte mig, at de faktisk har været i kontakt med sådan en tysk privat slægtshistoriker, som kan spore sin egen kone og sin børns ophav tilbage til øen Flores på Azorerne. hvor de her mytterister altså satte en hel masse mennesker af i 1600-tallet.
Okay, så de tror simpelthen, at deres forfædre var dem, der blev sat af af havmanden?
Ja, i hvert fald så kan den her private slægtshistoriker, han kan spore sin kone og sin børns historie tilbage til 3 år efter, at havmanden havde sat de her mennesker af. Og der står deres forfædre registreret til at have fået nogle børn, og de er registreret til at komme fra Kingdom of Denmark. Så den mest simple forklaring er jo, at det er jo nogle af de her mennesker, som er blevet smidt af havmanden, der er tale om. For mig så er det her ligesom en reminder om, at vi er en søfartsnation og en kolonimagt, som på godt og ondt ligesom har sat os dybe spor rundt omkring i verden. Og jeg tror, at det er enormt vigtigt, at vi som samfund også er i stand til at tale om de her mørke sider af vores historie på en nuanceret og et oplyst grundlag. Og det er noget af det, som jeg også tænker, at den her forskning er med til at bidrage til.
Kommer du til at skrive mere om havmanden?
Jeg tænker, at jeg i en af de kommende dage måske skal skrive en lille opfølger på, hvad de fik ud af deres styk deroppe, og måske så man kan se nogle 3D-billeder af vraget. Så ja, det satser jeg på. Nu skal jeg lige have lov af min redaktør.
Jeg håber, du får lov af redaktøren, og jeg glæder mig til at læse den. Lise Brix, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak. Det var en fornøjelse at være med.
Nu skal vi have en anden gæst i studiet. Eller, ja, du er sådan set ikke en gæst, Johanne Hofmeier. Vil du selv lige fortælle lytterne, hvem du er og hvad du laver her?
Jo, jeg er producer på Faktisk, og derudover er jeg journalist på videnskab.dk.
Og hvad laver du her i studiet lige nu?
Jamen, jeg kommer med 2 historier, som du kan vælge mellem, som er lidt lettere karakter. Vi har jo både de større, mere dybdegående historier på videnskab.dk, men vi har også nogle lidt sjove, finurlige.
Som jeg ikke har fået lov til at læse på forhånd.
Præcis.
Okay, jamen hvad kan jeg vælge imellem?
Jamen, jeg har taget 2 dyrehistorier med.
Ja.
Og du kan vælge mellem makakaber eller hajer. Og jeg kan måske godt afsløre, at begge dyrehistorier handler om en lidt bizar ret, de her dyr har på deres menukort.
Okay. Altså, nu har vi lige snakket om tragedier til havs, så jeg tænker måske, vi lader hajerne ligge for nu, og så vil jeg rigtig gerne høre om makakabers menu.
Den skal du få. Så forestil dig lige, at du står med lukkede øjne i solen på en klippe på Gibraltar og nyder en soft ice.
Mine øjne er lukket, ja.
Mm-hmm. Pludselig så er der en, der flår din is ud af hånden på dig. Du slår øjnene op, og det viser sig at være en temmelig pelset tyv, der forsvinder hen over klippen med din is.
Jeg gætter på, din makakabe, vi snakker om.
Det er nemlig en makakabe. Og lad os lige følge den her abe. Den er nemlig en del af de makakaber, som lever på Gibraltar, på sydspidsen af den iberiske halvø, der hvor Middelhavet og Atlanterhavet møder hinanden. Og de her aber, de får altså besøg af tonsvis af turister hver dag.
Ja.
Og med de her turister, så kommer en masse junk food, som turisterne fodrer aberne med. Chips, chokoladebar, is. Der er tilsyneladende ikke noget sjovere, end at se en abe spise is. Og jeg tror nærmest, de her aber overgår også i junkfood-indtag. Det udgør 1/5 af deres fødeindtag i det hele taget. Og man har egentlig lavet forbud mod at fodre aberne, og de bliver også fodret med rigtig mad. Men de får altså alligevel fat i en masse junkfood. Og selvom aber, der spiser junkfood, er ret absurd i sig selv, så er det altså det, de gør efterfølgende, der er ret overraskende. Fordi ligesom vi mennesker kan have svært ved at fordøje fast food, så tåler aberne ikke ret godt de her snacks. Og makakaber bliver faktisk laktoseintolerante, efter de er stoppet med at få mælk hos deres mor. Så sådan en soft ice er temmelig hård for fordøjelsen. I et nyt studie så har forskere fra Cambridge så fundet ud af, at aberne selv har en ret vild kur mod det her fast food problem.
Ja.
De runder simpelthen måltidet af med en mundfuld jord.
Ja, fortæl mere.
De samler jord og ler og andre små stenstykker fra klipperne, og så spiser de det her jord foran resten af flokken. Og det gør de tilsyneladende for at lære trækket videre til de yngre aber.
Okay, så aberne har lært sig selv, at de kan fordøje maden bedre ved at spise jord? Eller...
Ja, det lyder ret bizart, men det med at spise jord, det er faktisk noget, der ses hos mange dyrearter, og faktisk også udbredt blandt mennesker i visse kulturer, og forskerne mener, at årsagen til, at aberne spiser jord, er, at jord og ler kan binde giftstoffer og dæmpe irritation i maven og hjælpe med at stabilisere fordøjelsen.
Okay, så der er noget instinkt i forvejen, der siger, nej, jeg har spist noget dårligt. Det er uanset, om det er et dårligt insekt, eller det er en is, så er det bare at æde noget jord.
Ja, tilsyneladende. Og man har også set, at forskellige flokke har forskellige jordpræferencer. Så lidt ligesom, at du måske har bestemte madtraditioner i din familie, så har de her aber altså også en tradition for, hvilken slags jord de foretrækker som dessert oven på en omgang sour cream and onion chips, eller hvad det nu måtte være. Forskerne kalder det geofagi, som betyder bevidst jordspisning.
Og hvad siger du, det hedder geofagi?
Geofagi, ja.
Okay.
Og for ligesom at bekræfte den her påstand, så har man set på makakaber, der lever steder, hvor der ikke kommer turister. Og her spiser de altså ikke jord. Desuden kan man se, at makakaberne på Gibraltar spiser væsentligt mindre jord om vinteren, hvor der er færre turister, og junkfood-buffeten på den måde er mindre. Så man ser det altså som en slags selvmedicinering.
Og nu er det ikke for at være uhøflig, jeg har taget min mobil frem, Johanne. Det er simpelthen bare fordi, jeg har skrevet en artikel tidligere om noget, der mindede mig om det, og jeg har lige fundet den. Og det handler om regnbuefirben i Vestafrika, fordi de spiser også masser af junkfood. De spiser rigtig meget pizza, som de stjæler fra turisterne. Der er nogle forskere, der har vundet den pris, der hedder Ig Nobel, sådan en fjollet version af Nobelpriserne, men altså for rigtig forskning, hvor man har testet, hvilken pizza de har foretrækket, så man har lagt en ostepizza, altså sådan en quattro formaggi pizza,
ja,
og en quattro stagioni pizza. Jeg ved ikke helt, hvad der er på sådan en, men i hvert fald...
Fire årstider.
Det er de fire årstider, ja. Jeg ved ikke, hvad der er på årstiderne, men hvorom alting er, dem har man lagt ved de her fireben, der hvor de holder til, på, sådan på en lidt afstand af hinanden, og der fandt man ud af, at firebenene, de foretrækker en ostepizza.
Okay.
Så det er ikke første gang, man finder ud af noget om dyr og turister og junkfood.
Og madvaner.
Og madvaner. Det kan man jo så tænke lidt over, at det er nødvendigt at forske i, hvad for noget junkfood dyrene spiser.
Historien om hajerne, den må du få en anden gang. Og hvis du eller lytterne ikke kan vente, så findes der link til begge dyreartikler i episodebeskrivelsen.
Og historien om havmanden kan du også finde her. Så Johanne Hofmeier, producer på Faktisk, tusind tak for at dele den her makakabe spise jord. Hvad hedder det igen?
Geofagi.
Geofagi-historie. Og tak til vores redaktør Benjamin De Sousa. Mit navn er Kasper Weber, og det var Faktisk alt, hvad vi havde i dag. Vi lyttes med.